Euskara da gure territorio libre bakarra zioen euskal idazle ezagun batek eta sorkuntzare egin handi batean euskal presoek espetxe barruan duten territorio libre bakar horietako bat da. Eta horren isla sorkuntzaren territorioren isla atera mine da euskal errepresariatu politikoen literatura kuadernoak eta oroar euskal preso politikoen sorkuntza biltzen duen atera mine proiektu horren isla da eta urtero, bueno, ba hortxe ikusten dugu, Durangoko azokan, espetxetatik euskal presoek ba sortu dituzten sorkuntza horiek guztiak ba apal gainean jarrita, atera mine 2014 liburu ere dagoeneko bueno, ba aurkeztu da eta Durangoko azokan besteen bat sorkuntzekin batera eskuratu al izango dugu eta horretaz guztiaz hitz egin nahiko genuke segidan atera minen lanean buru belarri biltzen den Oier Gontzalezekin dagoeneko telefonoz bestalde duguna. Oier, kaixo, tagunon?
Bai, kaixo, egunon, bai.
Bueno, dagoeneko 2014ean kaleratutako liburua pres duzuela eta baita ere beste bat sorkuntza lan Durangoko azokara begira, ez da?
Hori da, zuk esan duzun moduan 2014ko bueno, bilduma plazaratu dugu 2014, baina esan behar dugu bueno, ba 12. Bilduma dela, ze ataraminek, ez? 2002an, ez? Bere sorkuntza edo bueno, da bildumak kaleratzen hasi izan.
Mm-hmm. Bueno, aurten, orduan dugu, atera mille amalau liburua, eta horrekin batera, beste bilan ere, urte ilunak eta ainarak herrira itzuliko dira. Bueno, nabaizu, jungo gea apurka-apurka banan-banan horiek guztiak aipatzen, baina, hasteko, ze funtzio betetzen du atera minek, eta hori baino gehiago, ze funtzio betetzen du sorkuntzak espetxe barruan?
Bai, ba, bueno, esan dozun bezala, atara mine, ez, bueno, ba, 2002an argitaratzen hasi ginen, baina, bueno, sorkuntza eta espetxe sorkuntza eta espetxe sorkuntza Euskal Herrian, bueno, ba, historia luzea dakan, ez, ba, bueno, tema bada, esan genke espetxe literatura Euskal Herrian kasik genero bezala bebai, ez, konsideratu daitekela, bueno, ba, baditugu horre klasikoak, ez, ba, Bernat Etxeparek berak espetxean, ez, argitaratu zuen, eta egin baten bada, ez, Euskal Herriari begira jarrita, ez, espetxe literatura edo hau, ba, ez, gure herriaren, historiaren, ez, adierazle bat, hau da, espetxean sortu da, espetxean, espetxeatuak izan direlako Euskal Herrietan, ez, eta bada olako, ez? Gure historiaren zarra bat. Bada bebai, ez? Bueno, ataran aurret argitaratu izan ditugu edo izan dira beste lan batzuk, ez? Esan egin, 1903an adibidez, Intxaurra Salbaten barruan guru edo testu bilduma argitaratu zala puerton, edo sus argitaletxeak berak, 1909an, ba, Itzaltzuko Ahotsak testu bilduma ba, argitaratu zutela, ez? Hor badago, eta niri sarritan aipatzea gustatzen zait, ez, Jon Etxehandiak 2001an, ez, bere Gartzelako lanak poema bilduma argitaratu zuen, Jon Etxehandia ataraminen bertan buru belarri ibili izan, ataraminen, ez, sorkuntza edo, ez, bueno, antolakuntza horretan, eta badago, ez, bere Gartzelako lanak, edo, ba, preataramine izan dezakegun lan horretan badago olerki bat, eta, bueno, bertan azten da, ez, Jon Etxehandia bera, komisarian, eta, ba, nola, ez, inspektore bat urbiltzen zaion, esan ez, ez, ya hemos desarticulado tu cuaderno de las chorradas, ezta? Eta nire iruditzen zait, eta aldiro balorean jartzen dudan kontua da, ez, Jon Etxehandiak, ba, bere torturatzaileari eman zion erantzunetariko bat, ez? No solo un cuaderno chorrada, sino, ez? Editorial edo antzeko bat sortzerena, ez? Eta ataraminek badauka hori balore hori, ez da? Errepresioaren aurrean, edo uniformitatearen aurrean, ba, bueno, ba, arrakalea bat sortzeko, edo, bueno, ba, ahal egina bada, ez? Eta azken batean zuka ipatu dozu zer da sorkuntza espetxean, ba, bueno, une oro, ez, mehatxatua dan persona horrek, paretaren paretan bertan, ez, eraikitzen duen zulo bat, espetxea esan dute uniformizatzen duen instituzio bat da, eta sorkuntza, ez, bada ba uniformitateari aurre egiteko bide bat, hau da, burmuina erabiliz, imaginazioa erabiliz, ez, eremu lau baten, ba bueno, ez, ba estimuluak bilatzeko alegin bat.
Bueno, eta bada maila batean ere borroka esparru bat sorkuntzarena, espetxe barruan norberak bere lekua eta bere momentua aurkitzeko zailtasun hori, funtzionarioen erregistroei aurre egin behar izana, eta hainbat oztopo adibidez sorkuntzaren horiek, bueno, ba, libre kalera ateratzeko besteak beste.
Hori da, hori da. O sea, eta gaine ez da bakarrik sorkuntza, o sea, lan, ez, ba bueno, lan izoi behira, hau da, presoak sortzen du, estrategiak bilatzen ditu, ba, espetxearen egunerokotasunari aurre egiteko. Eta sorkuntza, bueno, literarioa do, ez, artistiko izan daiteke, baina, ez, iesaldi bat ere bai, ez, sorkuntza lan bat da, egin batean, egunerokotasunean, hau da, pues, zukaldatzeko adibidez, ez da, Frantzian, ziega barruan bazkaltzen da, ziega barruan zukaldatzen da hainbaten, eta zukaldatzeko trepetak presoak berak eraikitzen ditu, ez? Badago hor espetxe ingenieria moduko bat, ez? Eta espetxe sorkuntza ere badana. Hau da, bada sorkuntza barne mundu bat, ez? Eraikitzeko bidea, baina sorkuntza erabiltzen dugu be bai, kanpo mundu hori antolatzeko eta kanpo mundu hori bide berrien eskutik antolatzeko bide bat hor badago, ez? Joseba Sarrionandiaren, ez, aipu famatu bat, ez? Barnean daukadan mundua, ez da, barnean naukan gelan kabitzen, ez da, eta sorkuntza bada hori, ez, barne mundu hori elikatzeko bide bat.
Eta hain zuzen, oier bada, hein handi bat behintzat, atera mine, barruko mundu hori eta kanpoko mundu hori lotzen dituen zilborrestea?
Guztiz, guztiz, gainera, bueno, olako, ba, gure zumetasunetik, ez da, ez, gainera, sarritan aipatzen dugu, ez, ba, Ataramiñe editorial berezia dala, hau da, desagertzeko bokazioz sortu zen editoriala, ez dakit ja tipo honetako editorial asko dauden, ez, baina gure helburua desagertzea da, hau da, egunen baten, ez, euskal presorik, egunen baten euskal presorik ez dala egongo, ba, hori espero dugu, ez da, ordun, bueno, pues sortuntari edo lotuta, ez, bere xumetasunean, ba bueno, egiten du aportazio bat Ataramiñe, gainera bere bilduma adibidez aipatu dugu, ba bilduma bere osotasunean hartunda ikusi dezakegu, ez, euskal preso politikoen kolektiboaren olako, ez, azken 12 urte hauetako olako kronika intimo bat, ez, egunerokotasunarena, bagoitzaren sentimenduena, ez. Orduan badauka horbe bai, ez, bere balorea, ez, segidaban jarrita kolekzioa.
Ba, aipa ezagun kolekzio hori eta zehazki gaurkoan, aipa ezagun kolekzio horretako azken nobedadeak, aurtengoan hiru direlako, ez da? Aipatu ditut, urte ilunak, Ainarak herrira itzuliko dira, eta lehenik eta baina aipa ezagun, Ataramiñe 14, bertan, egi askok parte hartze dutela, parte hartze dutelako urtero bezala. Kasu honetan ustez, 20 preso eta taileslari politikoen lanak topatuko ditugula, ezta?
Hori da. 20 partaide ditu aurtengo bildumak. Esan geinke gainera, oso ondo reflejatzen du kolektiboaren egungo egoera, ezta? Porque badago por ejemplo, adibidez, Jesus Mari Zalakainen hitzaurrea, ezta? Eta bueno, kasik lehenengo kolaborazioa da Ataramiñekin, baina baduka balore berezi bat, eta ezin dugu ahaztu, ez, gaur egun oraindik baitugula espetxean, ez, gizartekintzan, kulturgintzan, ez, aritu diren, ez, jende bat, ezin ditugu ahaztu oraindik egineko, ez, itxiera zela eta espetxean jarraitzen dutela hainbeste, ez, periodistak, eta ordun esan behar dugu gaur egungo Euskal Herrian badagoela espetxean idazteagatik sortzeagatik, ez, espetxeatu izan dena. Ordun, ba, lehenengo eta behin itzaurrea, ezta? Portada be bai, ba, kuriosoa, ez? Joseba Arregi Eroztar beren irudi bat jarri dugu, ez? Eta bertan azaltzen da holako, ez? Herri bat, edifizio bat, eta herriaren erdian holako, ez? Espetxetan oso tipikoa dan, ez? Vigilantzia dorre bat, ezta? Eta horrek, bueno, ba, kaldera bat, ez? Kokatze digu, ezta? Irakurleari edo kanpo dagoenari, ez? Eta da, espetxea non kokatzen da benetan, ez? Espetxea, bueno, holako barruan edo espetxe barruan kokatzen da, edo espetxea, ez? Espetxe kanpoan topatu dezakegu, ez? Bada holako aipu fukoliano bat, ez? Esaten duna, ez? Nola harritu, ez? Espetxeak eskola, ospitale edo fabrikan antza izatea, horiek guztiak espetxen antza baldintza daukate, ez da? Ba, galdera hori planteatzen digu, ez? Zeharka, Joseba Arregi, ba, portadan egindako irudiaren bitartez. Pixkat, liburuaren egiturari jarraituz, ez? Ba, bueno, azpimarratu nahiko nuke, ez? Kontraportadan, ba, bueno, urtero egiten diogu, ba, ez? Espetxean hildako kideei edo omenaldia, eta aurten zoritxarrez, ez, ba, Arkaitz Belloni, ez, egiten diogu omenaldia, bueno, otsailean, ez, zaitzen da, espetxean hil zen, eta guk esan dugu, ez, otsailean espetxeak hil zuen, ez da, ez, eta ordun, ba, bueno, ba, berei omenaldia, ba, ni generazio, ez, bere generazioaren parte ere sentitzen naiz, eta bada nola bait gure generazioaren epilogo triste bat, ez da? Hogei partaide, sorkuntza lan ezberdinak, badaukagu be bai, Karabantxelgo mutinaren, ez, inguruko olako, ez, ba, kuadernito, bueno, edo zera berezi bat, Joseba Sarrionandiak, bueno, 83an, ez, Karabantxelen gertatutako, ba, bueno, mutilaren inguruan egindako bertsoak, eta ero Joseba Txomin Eizagirrek berak bebai, ez, garai horretan idatzetako bertso sorta, ez, garaiko argazkiek lagunduta.
Bueno, mundu bat, ateramina malo bilduman topatu ezakeguna.
Bai.
Aipa ezagun, Ekaitz Sirventen, Zarauzko preso politikoaren, urte ilunak.
Bai.
Honi buruz zer esan?
Vale, ba, urte iluna. Bada, itzulpen lan bada, Nelson Mandelaren biografia Long Walk to Freedom, ez? 1985an aztaratu zen biografia horren atal bat, aipatu Nelson Mandelak berak, 1974an, azizela hau idazten, bertan azaltzen dira Mandelak berak espetxean emandako 27 urte horiek, baita, ez, pixkat, ba, bueno, ba, bere biografia militantea, ezta? Eta Ekaitzek hartu dau Long Walk to Freedom horren, bueno, espetxeko atala, hain zuzen Robben Island The Dark Years, ez, urte ilunak ditzen dan atala. Hor azaltzen da Nelson Mandela, bueno, Robben Islanden izan duzan lehenago, baina bigarren aldi horretan, ez, Robben Islandera iristen dena, ba, bueno, ba, impresioak zelan espezializatzen dan represioa espetxearen baitako, ez, beste espetxe bat eraikiz, eta hor azaltzen da, ez, pizkat nola, ba, bueno, gainera referentzia zuzena, hau da, Ekaitz Sirventen itzuli dau Nelson Mandelaren biografiaren atalau, garaiko edo orduko espetxea hitz egiten dau, baina orduko espetxea hitz egiten duen egin berean gaur eguneko espetxea hitz egiten du. Eta are gehiago, orduko, ez, espetxe borrokaz edo militanteak espetxearen aurka garatzen duen, borrokaz hitz egiten duen egin berean, gaur egungo militanteak espetxearen baitan, espetxearen kontra garatzen duen borrokaz hitz egiten du. Ze konturatzen gara, bueno, ba urteak igaro arren, ez, garaiak aldatu arren, badagola, ez, espetxea, ez, edo errepresioa, ez, bere orokortasuan, ba, bueno, bere horretan mantentzen dala, ezta? Eta bada holako istilu joko bat, gainera argi eta garbi, ez, azaltzen da zelan presoak, ez, edo preso militanteak, ba, baditu, ez, espetxeatzen danean, ba, borrokan jarraitzeko, ez, ba, bueno, ba, joera hori, eta baditu bi helburu, ez, alde batetik biziraun, ez, espetxearen baitan, eta beste alde batetik bere ideia eta fede politikoei eustea, ez da, hain zuzen, espetxeak zer egiten dau, edo zein da espetxearen estrategia, persona zuntxitu, militantea zuntxiteko, ez da, Dark Years, ezta, idatzi zuen Mandelak, ez, urte ilunak. Gero historiak frogatu duen bezala, ez, argi urteak bilakatu dianak, Dark Years argitaratzen du, edo urte ilunak argitaratzen du, Ekaitz Sirventek, ez, ba, nik espero dut, edo, ez, pizkate gure argi urtei begira, ezta, eta hori izango litzateke urte ilunak.
Eta hirugarren litzateke Ibon Muñoa, Eibarko Euskal Preso Politikoaren Ainarak herrira itzuliko dira.
Hori da. Ainarak herrira itzuliko dira, bueno, pues bada, bueno, Ibon Muñoa que produzitzen da la hostia y más. Ez gara iristen bere produkzioaren erritmora argitaratzera, jope. Hori da gure frustrazioetariko bat, ez? Ta igual azpimarratzekoa. Ataraminek argitaratzen ditu, baina ataraminek ez ditu argitaratzen guztiak. Hau da, espetxetan euskal presoek, bueno, sortzen dute, bueno, Alimaleko, ez, produkzioa dakate, eta guk gure, ba, xumetasun horretan, ba, ez, produkzio horrei erantzuten zaiatzen gara. Ez, da, ordun, ba, bueno, Ibon Muñoak, bere bigarren, ez, bertso sorta, pasatzen du gurekin, aurretik, ez, ametxen txokoan bizi naiz, eta gainera, jarraipen totala da. Gure, osea, Ainarak herrira itzuliko dira hori, 160, ez, garren bertso zenbakiarekin hasten da, ez? Orduan izan geinke, hauzik, 160, ez? Bertso argitaratu genitun aurreko liburuan eta Ibon Muñoaren estiloa esan geinke dala oso estilo ez dakiz, lokalista igual, eta ordun Eibartarrak, ez, ba, bueno, pues oso identifikatuak geldituko dira, o sea, sentituko dira bertan azaltzen dian bertxotan eta gero be bai, ba bueno, ba bere egunerokotasuna be bai, ez? Reflejatzen du bertan zoritxarrez gainera, ez? Ba bueno, aipatu duan Arkaitz Beion be bai ageri zaigu, ez? Ibon Muñoaren bertxo artean, ez da? Eta ba esan geinke oso espetxean egon arren, Ibon Muñoa egungo errealitatearekin oso lotua dagola, ez? Eta hori, bueno, bada beste batalla bat, ez da? Egunerokotasunetik guztiz aparte, ez? Persona guztiz aparte jarri nahi duen espazio batean, ez? Egunerokotasunarekin lotutako bertsoak eraikitzea, ez? Eta hori bada beste borroka bat, eta balorean jarri behar dan borroka bat.
Honen bestez, Ibon Muñoaren Ainarak herrira itzuliko dira, Ekaitz Sirventen urte ilunak, eta hoi preso eta ieslari politiko kosaturiko Ataramine 14 bilduma. Hori eta zerbait gehiago topatuko aldugu Ataraminaren estandean, Durangon?
Ba, bai, eta pixka propaganda egin behar bai. Da. Bueno, aurten hasiko dugu arpidetza kanpaina bat, oso arpidetza simple, hau da, urteko produkzioa bidalketa gasturik gabe etxean jasotzeko aukera irekiko dugu, iruditzen zaigu, ba bueno, denon artean eraiki beharreko proiektu bat dela Ataramine berez bada, ez? Lan kolektibo bat, ze gure gana sorkuntza lanak ez dira, ez? Ohiko bideetatik iristen eta ba bueno, ez? Lan kolektibo edo izaera kolektibo horretan, ez? Ja sorkuntzaren prozesua kolektiboa da, hau da, ez, zenideak, gu geu, ez, presoa, murua gaindituz, batzutan izkutuan, ez, iristen zaizkigu, eta orduan, bada lan kolektibo bat, kolektibotasuna suntxitu nahi duen instituzioaren baitan, eta orduan zentzu horretatik ba, ikusten dugu laguntza behar dugula, eta laguntza hori ba, arpidetzen bitartez ere bermatu nahi dugula. Orduan, bueno, urteroko argitalpenez gain, eta aurreko urteetako argitalpenez gain, arpidetza kanpaina martxan jarri dugu, eta, bueno, arpidetzeko aukere egongo da bai, Durangoko liburutegizko azokan.
Mm-hmm. Bueno, Jer, eta orain bai, bukatzeko kantu bat hautatu duzula, gaur agurtzeko normalean, kazetariak edo teknikariak hautatzen dugu kantua, baina kasu honetan zuk egin zenigun proposamena, eta ez kasualitatez, ez da, Ruper Ordorikaren Galtzetan gordetzeko koplak. Konte guzu, zergatik kantu hau?
Hori da, pues, niretzako da, espetxearen ingurua, nez, idatzi den edo oso kutxuna, ez? Niretzako oso kutxuna den kanta bat, Joseba Sarrionandiak Puerton 1983an idatzitako, ez? Olerki batean oinarrituta dau eta bueno, ez? Gartzelako, ez? Joseba Sarrionandiaren Gartzelako poemak liburu izugarri eta ederre horretan, ez? Aurkitu dezakegu. Eta zergatik aukeratu doan? Ba, bueno, badau hor kantaren edo, olerkiaren bukaerako aipua, aipu bat, eta oso esanguratsuan aipu bat, eta bertan dio, zeindariak paper bila ari dira zeldetan. Oso importante iruditzen zait hau remarkatzea, zeindariak ez dabiz arma bila, edo zeindariak ez dabiz, barroteak zerratuko dituen zerra bila, zeindariak paper bila ari dira zeldetan, ez? Eta horrek badauka sorkuntzaren, balorea, maiganean jartzeko, bertutea, ez da, sorkuntza, etxai bat da, uniformita esatu nahi duen jende horrentzat, sorkuntza iesbide bat da, sorkuntza askatasun espazio bat da, askatasuna murriztu nahi diguten instituzioen aurrean, eta, hori remarkatzen du eta berez atsegina da. Hmm.
Ba, ondo badaitzozu doinu hauekin agurtuko zaitugu, Ruperren Galtzetan gordetzeko koplak kantuarekin, Oier González, mi esker eta bai. Durangon, ikusiko dugu elkar, mi esker, ondo segi.
Bale, ba, esker gazte, Mikel. Bai.
Tira, kantu honetan Ruperrek edo Sarrik Ruperren ahotan dioena azimarratuz amaituko dugu, zeindariak paper bila ari dira zeldetan, zein galduta dauden, ez da? Zeindariak 10:21 minutu gure partetik, besterik ez, bihar arte jo. Mendatza goro bubizi erripa izan zena. Thank you.
gabeari nautzu giltzapien poblaka. Oinazea bisitari oguaren zainetan, erdu eta tozuretzat, orditza zugaltzetan.